Esta estratégica combinación de técnicas, unidas a miña intuición, convértenme en toda unha espía. Si, xa sei que son moi viva, pero que lle imos facer? Encántanme os libros de espionaxe, como pasar mensaxes ocultas, escribir códigos secretos, aprender a ler os beizos e coñecer os signos para comunicarse. Volvendo á conversa, que é o que agora nos interesa, lendo os beizos dos profes, pescudei que o noso pequeno colexio ía ser vendido a un industrial agropecuario para convertelo nunha granxa de polos de engorda artificial.